Francisco Joaquín Iriarte adinekoen egoitza birmoldatzeko asmoa agertu zuen aspaldixko Baztango udalak eta azken hilebetetan batez ere edo azken urteetan burubelarri aritu dira lan horretan aztertzen, aintzinet beireko proiektuak egikaritzen eta orain ba behin proiektua eginda herritarrei ere duela aste batzuk erakutsi zien Baztango udalak etorkizunean ba izan daiteken Francisco Joaquín Iriarte adinekoen egoitzaren berri ematen. Berrikiago berriz, duela egun gutxi, Iruñean izan da Baztango udaleko ordezkaritza bat, parlamentariei beren asmoen berri ematen edo Elizondoko adinekoen egoitza berritzeko proiektua aurkezten. Eta horri buruz gehiago jakiteko, Baztango udalera joko dugu Joseba Otondo alkatearekin elkartuz. Joseba, egunon?
Bai, zuri ere.
Bueno, aspaldixko hasi zineten, Baztango udaletik, nolabait ere Francisco Joaquín Iriarte adinekoen egoitzak birmoldaketa bat behar zuela eta horri buruz lanean, ezta?
Bai, erroko berritze bat behar du tokiak. Azkenean zaintzaren zati batek eraikinarekin, etxearekin lotura zuzena baitu. Eta orduan deskaintzen den zerbitzua hobetzekotan badire ikusi beharreko alderdiak, ba arratioak zeinek diren, zein den adinekoak zaintzeko eredua, zein den kudeaketa eredua, publikoa edo pribatua, langileen baldintzak ere bai, baina badago bertze alderdi bat, aldike aipatzen ez dena, baina funtsezkoa eta pisuzkoa dena, eta hori da etxea bera. Eta Elizondoko egoitzari buruz uste dugu egoitza bera gaurko egunean trabagarri gertatzen dela ahalik eta zerbitzurik hoberena emateko eta hori dela eta orai urte batzuk gogoetasi zen zaharretxea berritzeko eta nola nahi ere 2020ko abenduan Nafarroko gobernuak dekretu bat argitaratu zuen adinekoen egoitzak nola antolatu erraten zuena eta geroztik dekretu ere indarrean da eta horri egokitzeko borondatez, ba, proiektu bat idatzi du Baztango udalak. Proiektua iaz idatzi zuen, eta orai, finantziazioaren aldian gaude, hortarako finantziazioa handik hemendik lortzeko.
Hoi da. Bueno, finantziazioa, ba, dudik gabe, garrantzitsue da, proiektua azaldu zen, kasik 11 milioi euroko inbertsioa behar duen proiektua da, ezta?
11 milioi euroko inbertsioa erran duzun bezala. Egoitza errotik berrituko dugu eta egoitza hau egokituko dugu 2020ko abenduan Nafarroko gobernuak argitaratutako dekretura. Hoi dela eta behin proiektua eginta egoitzako gela gehienak bakarkakoak izanen dira. Egoitza antolatuko dugu elkar bizitza unitateetan, gehienez 16 pertsonakoak, eta elkar bizitza bakotsak izanen du autonomia eguneroko bizitza hor egiteko, sukalde txipi batekin, egongelarekin, eta hor, ba, egunerokoa erran bezala hor egiteko. Eta hori izanen da, aipagarriena, bakarkako gelak eta elkar bizitza unitateak. Horrekin batean, ba, bertze berrikuntza batzuk, gaurko unean sotuan diren zerbitzuetako batzuk, beko soraiura atrako dire, energia sistema berrituko da, berokuntza sistema, zerbitzuen berrantolaketa orokor bat gertatuko da, sukaldeare bai berrituko da, eta bar. Baina, aipagarriena nik uste den, bakarkako gelak izanen direla gehienak eta elkar bizitza unitateak. Eta hori dela eta, oreko egoitza gehienean ukitu beharko dugu, aurkezpenean aipatu ginuen bezala eta geroztik prentxan agertu den bezala, zatirik berriena bota beharko ginuen eta berritik egin, eta hoi teknikoki egin beharreko guzioi dagoeneko idatzita dago eta pentsatuta dago. 11 milioi euroko aurrekontua du horrek, Baztango udalak 8 milioi euroko aurrekontua izaten du urtero, aurten 11ra eta llegatu gara. Uste dugu Baztango udalak ez duela almenik, hoi dena bere gain hartzeko, baina bai Nafarroko gobernuak, zerren Nafarroko gobernuak urtero, 8.200.000 euro inguruko aurrekontua du. Guk eskatu ginoena parlamentoan izan zen, berritzea egiteko, 100%ko finantziazioa, 3 urtetan. Horrek goiti behiti, erranen luke, ba, urtero 3 milioi eskaz beharko genituela, beraz, urtean hitzetako hitzarmen baten bidez, finantziatuko zen diru ekarpena, diru laguntza izan entzen, eskatuko ginuena, urtero erran bezala, 3 milioi eskaz. Eta horri buruz mintzatu ginen, eta aski argigarriak izan ziren, hor erran zirenak, eta tira, hortan segitu behar dugu. Guk erraten duguna da, dekretu hau gobernuak argitaratu duela, uste dugu dekretua zuzena dela, dekretu berri unek nahi du, egoitzetan diren jendeak pertsonetan oinarrituriko eredu baten arabera zaindu, eta hoi ikusten da ondotik lanaren antolaketan, arratioetan, prozeduretan, protokoloetan, baino ere bai espazioaren antolaketan, etxearen antolaketan. Eta hoi hola den aldetik, guk erraten duguna da, eta erran giniena parlamentarioei da, gobernuak dekretu argitaratu du, pentsatzekoa da, hoi argitaratu duenez, hoi abiarazi nahi duela, eta modu hortan antolatu zintzoki egoitzak, eta hoiteko behar duela dirua, eta behar duela finantziazioa. Zeren gaurko egunean, egoitza gehienak Nafarroan ez dire gobernuarenak. Gobernuarenak bide dire bakarrik. 321-etik bide. Gainerakoak, haunitz, udaletxenak, bertze haunitz dire irabazi asmorik gabeko fundazioak, herrietako fundazioak, eta bertzeak dire irabazi naizik ibiltzen diren enpresak. Eta gaurko gunean erran ginen, sistema publikoa oinarritzen dela zati handi batean udaletxetan. Eta beraz, gobernuak baduela ardura zuzen bat, finantziazioarekin dekretua indarrean jartzeko, eta publikoak diren egoitzetako haunitz, udaletxeenak direlakoz, eta beraz, udaletxekin badu bete behar hori zeren, bada bertze kontu bat. Legez, egoitzen zerbitzua ez da udalena. Egoitzen zerbitzua gobernuak eman beharreko zerbitzua da. Urtez urte, gobernuak udaletxei esker eman izan du edo irabazi asmorik gabeko fundazio esker. Baina guk horretaraz eginen, aizue, zuek hementxen baliatu zarete situazio batetaz, baina hola ez dugu gehiago segitzen al. Eta beraz, bauzue ardura juridiko, administratibo eta politiko bat udaletxeekin eta egoitzen zerbitzua publikotik eman nahi bada, ba, hoi hola emateko, erran bezala, tokiko erakundeekin. Eta hoi da aurkeztu giniena, eta mai gainean patu giniena.
Bueno, argi dago, ez? Ba, proiektua hor dago, zuek aurkeztutakoa, eta ez dakit, erantzuna edo ze jarrera jaso duzuen gobernutik, baita, ba, gainerako alderdi politikoetatik?
Bai, ba, bi hiru gauza desberdin dira. Alde batetik parlamentua parlamentua da, bertzetik gobernua dugu, eta gobernuaren barnean kontseilaritzak eta lehendakaria. Egoitzetaz arduratzen den kontseilariarekin mintzatu ginen aspaldisko batean, eta errantzakun momentuan sosik ez dutela. 2022-2023 urteetan 7 milioi euro dituztela, zarretxetan konponketak moldaketak iteko. Baina gu bezalako proiektuak diruz laguntzeko aurre konturik ez dutela. Hoi arrantzakun eta guk erran ginion, dekretua beraiek argitaratu balma dute eta goneko errandugun bezala, ba, gobernuak guzi unik konponbide serio bat eman beharko diola. Eta ez bakarrik Elizondokorako, baizik eta Nafarroan diren gainerako egoitzetarako ere bai. Parlamentuan alderritako ordezkariak bildu ziren, eta alderritako ordezkariak ez ziren sobera busti, saiatu ziren Europaren gain, harretagunean enfokatzen, Europaren gain harretagunea finkatzen, atentzioa, saiatu ziren erraten gobernuak etzola deus ikusteko likuntan, udalaren gaia zela, eta itzulinguruetan. Eta ukerran ginen ez, inondik ere ez dela hola, dagoeneko aipatu dugun arrazoien gatik. Azteko, kompetentzia ez delakoz gurea, legearen arabera, ez da gurea kompetentzia, hoi argi eta garbi. Eta bertzaldetik dekretua gobernuak onartu du, eta gobernua babesten dute, ba, parlamentuan diren alderdi hoiek. Eta arranginien, ez, hemen pilota zuen teiatu gainean dago. Eta errantzuten Europatik sosa bilatzekotan, baina arranginion. Ba, zer gauza tristea, Nafarroak sosa aski ezpadu, bere egoitzak behar den bezala idukitzeko, eta Europarat begiratu behar balen badugu. Karo, Nafarroak sosa aski badu eta soberan ere bai hortarako. Azmentan darra bezala, 8.200.000 euroko aurrekontua du aurten. Afera, sosa zertan gastatzen den. Momentu untan badakigu, gandeneko urtetan, Nafarroan egin diren autobiak direlata, Lizarrara eta Pirinetarat, eta Itzalpeko bidesariak direlata, azkenean Nafarrok 100.000.000 gehiago pagatzen akituko dugula. Edo Losarko zen, bere garaian egin zuten inbertsioa elasterketetako zirkuito hortarako. Edo olako, zer nolako inbertsioak egiten diren zer gauzetarako. Orai berean, abiadura handiko trena erraten den noi. Edo ene eguntagoita bat akoak ere bai. Beraz, sosa egon badago eta usarki. Afera da zertan ibiltzen dugun. Eta ranginien argi eta garbi, onarte zina da, Nafarroko egoitzak berritzeko, Europaren begira egon behar izatea. Nafarroan egoitza ahalik eta hoberenak idukitzea, izen beharko zuen Nafarroko arduradunen lehendabiziko kezka. Eta kezka hola izanik, behar diren aurrekontuak izatea hortarako. Eta alderdi hortaik, ba, eztabaida aski interesgarria izan zen, ez dugu momentuan inongo konpromisorik lortu, baina bai ikusi ginuena zen, argudio sendoak ditugula, eta hemen ez dagoela arrazoin bakar bat ere, gobernuak bere ardura ez hartzeko, eta guk plantatzen dugun erreforma hau diruz ez laguntzeko. Hortan segitu behar dugu, aitzineko astean Txibite lehendakariari bilkura bat eskatu diogu, guzioni buruz mintzatzeko, eta hau aitzinera tatratzeko egin beharreko gestio politiko guziekin segituko dugu, baina hori da atraginoen ondorioa. Momentu untan, uzkur dabiltzala, ardura gainetik kendu naizik, baina ikusten dugu arrazoina ez dutela. Eta beren arrazoi bidetan ahul birela. Eta alderdi hortaik, gu segurtasun horrekin gaude, eta segurtasun horrekin, ba, hartu beharreko konpromisoak galde egiten dizkigu.
Bueno, ikusi behar, oinik zer emanen duenune, baina azken urteogetan, bueno, nahiko nabarmena aranduzuna, ez dela, diru partidarik hortarako, Nafarroko gobernuan, eta azken urteoketan behar bada ikusi da, ez? Joera hoi, gehien bat, ba, privatizatu, eginda leku haunitzetan zaintza lan hau, ez? Adinekoen zaintza, eta Iruñerrian, batez ere azken urteoketan, hainbat eta hainbat, egoitza eraiki dira, edo eraikitzen ari dira, ba, esku pribatua, aida hortan, ez?
Gaurko gunean, adinekoen zaintza negozio bat da. Edo negozio bat izaten alda. Baldin eta hoi arautzen ezpada eta hoi mugatzen ezpada. Baina garbi dagona da, batzuk hortan negoziorako aukera bat ikusi dutela. Berez, ekonomia aldetik ere horre izen bat eman diote, silver economy delakoa. Ba, hoi da, zilarrezko ekonomia. Adinekoei, ba, adjetibo horrekin edo, zuten zen zaielakoz. Eta hortan nahi dira, inbertsio funts handiak eta inbertsio funts txipiak ere bai. Guk uste dugu, hau, oinarrizko zerbitzu publikoa dela, eta adinekoen zaintza modu hortan pentsatu eta antolatu behar dela. Adinekoen zaintzak baditu alderdi haunitz begiratu beharrekoak, baina antolaketari buruz erraen nuke bianka nagusi dituela. Bat, adinekoek nahi duten bezala, etxetan, bizitzeko eta etxetan segitzeko ahalik eta zerbitzu eta etxetasun gehienak eman behar diren. Eta hortarako, seguraski zerbitzu berriak pentsatu beharko ditugu, gaurko egunean oino martxan ez ditugunak. Baina jende gehienek etxean gelditu nahi dute, albaitik denbora gehienez. Beraz, hoi da hanka bat eta hoi da erronka bat. Eta bertze hanka, bertze erronka da, zenbait jendek, ahalmena galtzen dute, autonomia galtzen dute, menpeko bihurtzen diren, eta bizitzako zati batean behar dute egoitza, behar dute egoitzaren zerbitzua. Eta hori da bertze hanka. Eta orduan, bi hanka hoietarat begiratu behar da, eta administrazio publikotik hoi ongi antolatu eta pentsatu behar da. Ez bakarrik adinekoen egoitzetan, baizik eta etxetan jendeak gelditzeko, jendek ala nahi duten bezala, zer zerbitzu eman behar diren, eta hori da gaurko eguneko erronka. Eta bietan behar dugu pentsatu, ez bakarrik adinekoen egoitzetan. Eta bietan behar dugu pentsatu, eta gure ustez, zeren iritziak denetarikoak badira, gure ustez ulerturik hau zerbitzu publikoa dela, eta hementxen ez dela negozio egiten dal. Adinekoen zaintza ez dela negozioa egiteko ikuspegitik antolatzen dal. Gaurko egunean, zorionez, badugu osasun sistema publiko bat, azkeneko urtetan behar bada, gainbera etorri dena inbertsio faltarengatik eta arrazoin desberdinengatik, baina osasun publiko sistema nik uste herritarren lorpen handia izan dela eta denek zaindu beharko genukela. Eta horri esker, denek herritar guziek aukera dugu osasun gintza hartapen bat izateko, berdin ebaki bat izan, nola zoritxarreko gaitz handi bat izan. Eta inor ez dela kanpoan gelditzen bere diru ahalmenaren gatik. Ba, uste dugu sistema ona dela. Eta uste dugu sistema hoi bera adinekoen zaintzarat beharko zela aplikatu. Eta hor, zerbitzu publiko bat behar dela, jendeak beren ahalmen ekonomikoa dozein dela behar den bezala zaintzeko. Eta hoi da erronka eta hortan gabiltza berez. Horai hilabete batzuk, enpresa publikoa sortu ginen baztanen, oraiko gestionatzeko aldi akitzen delaik, Elizondoko egoitzan, gestio hori berreskuratu eta enpresa publikoarekin egiteko.
Hoxen, zaintza lanak izenekoa, erran bezala, eta, bueno, ari horri tiraka, ez, zaintza eta etekin ekonomikoa parean jarrizkero, ba, balantza izan daiteke, ez, etekina igen eta zaintza jaustea, izaten da batzutan, arriskua, eta behar bada azken urteoketan, ez, pandemiaren eraginez ere ikusi da, ez, han eta hemen gabezi horiek behar bada nabarmen gelditu dira leku batzutan, ez?
Bai, horrengatik eta bertze gauza batzongatik ere bai. Bere denborean auditoria bat egin zen, ba, pandemia garaian gertatekoari buruz, eta batetik hoi dago, bertzetik ratioak daude, bertzetik ere dago egoitza bakotxan zenbat egoiliar dauden, ez baita normaki gauza berdina 20 bizitzea edo 200 bizitzea, bertzetik dago espazioen antolaketa, ez baita gauza bera 150 bizitzea 200 bien azkako gelatan eta elkar bizitza unitateri gabe, edo aislaiatu daitezkeen ba, soraioak izatea eta bakarkako gelak, eta hor badire gauza amunitz. Horietako bat, erran duzun bezala, ba, irabazi naia eta irabazi nahi horrek zer ekartzen alduen, baina horrek bakarrik ez duk hartzen bertze zaintzeko sistema bat horren aldaketak. Gestioak bakarrik ez dakar guzi, erronka guziokeen zuzenketa. Azkenean, adinekoen zaintzari buruz zaigarrelaik, gauza unitz gurutzatzen dira, ba, asmentan aipatzen ginuen 2020ko dekretu horrek erraten duena, pertsonetan ardazturiko eredu bat bultzatu nahi duela. Eta bueno, hor badire alderdi normatiboak, badire erramezala protokoloak, badire adineko pertsona ulertzeko manerak, laneko prozesuak, lanaren antolaketak, eta beraz ez da bakarrik gestioaren kontu hutsa eta titularitatearen kontu hutsa. Aipagarriak dira hoiek trabagarri gertatzen dira, baina hoi baino haratago daie esku hartan dugun erronka. Segurazki hainbertze urtez ez zigulako guziuni duen garrantzia eman, eta orduan orai hor pilatu zaizkigu hainbertze kontu. Aiztun aipatzen ginuen dekretu hau, 2020ko dekretu hau, ba dekretu horrek aipatzen du, ba sarrerako hitzetan, Europako hainbertze toketan, Herbereetan, Erresuma Batuan, baita ere Kanadan eta Australian azkeneko urteetan zaintzeko bertze eredu batzuk bulkatu dituztela gizarte politiken arloan, eta horko erreferentziak hartu dire, ba, dekretu hortan ez, eta hor erran bezala, ba, gauza honitz sartzen dire. Unekarra nahi duena da, denbora guztiuntan gibelean gelditu garela, eta badela ordua jauzi bat aitzinerat egiteko. Eta berriz erraren dut, eta behar bada berriz nire burua repikatuko dut, eta bai, alde batetik gestioa da, tularitatea, publikotik izatea, baina gauza gehiago ere badira. Eta azkenean, bueno, kudeatzeko konplexuak diren tokiak dira, pertsonekin ari bai gara, pertsonen zaintzari buruz, lanaren ikuspegitik ere, ba, exigentea den lana da, lotura emozional bat baitago, ratioak eskaz direlaik ere, bai, karga handiak sortzen dire, eta bueno, hoi guzioi kudeatu behar da, eta erronka bat izaten da aldiero.
Ez, erronka makala adinekoen egoitzena, eta ba, partikularki, ba, baztangoa, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitzarena, hortan aritu zarete, ari zarete, buru belarri, eta ba, azken aurreko, ba, erranen dugu azken aurreko, ba, etapa edo, berritze proiektuaren aurkezpena, eta ba, zailena, orain, finantziazioa, lengo astean egon zineten, parlamentariekin, baduzue, ba, jomugan edo bertze itzorduren bat, edo nola daia, bai, orai?
Txibite lehendakariari itzordua eskatu dugu, berarekin biltzeko, eta horren ondotik, ba, segituko dugu aiztion erran bezala lanketa politikoarekin, baina, pentsa, alde batetik, aipatu duzu, ba, zaiena finantziazioarena, baina bertzaldetik, erresenari izaten alda. Zeren, erran bezala, Nafarroak 8.000.000 euro ditu, gure egoitzaren berritzeak 11.000.000 euroko aurrekontua du, ez dugu sos guzti askatzen, ebenetik 4-20 baizik, eta hoi 3 urte ziteko. Beraz, 8.000.000 euroko erreferentzioi kontuan hartuta, urtero, ba, 2.800.000 euro inguru, egoitzaren erreformarat bideratzea, berez, matematika hutsak kontuan hartuta, ez da bertzen munduko deus. Biztan da, zeltasuna politikoa da. Orai gure lana da, ba, hortan lan egitea, eta lortzia gobernuaren konpromisoak, eta parlamentoan horrezkaritza dutenenak ere bai.
Hoxe, borondate kontua, azkenean, erranduzun bezala, ez, matematikak hor daude. Ba, ez dakit, Joseba, zerbait gaineratu nahi duzun?
Ez, nik uste momentuan hola dela, eta denoi dagokigula, norabide berean bulkatzea, eta alderri guztiek garrotela untan kompromisua agertu, eta bueno, zentzurik onenean, denoi dagokigula estutzea erabakitzeko almena dutenak, zentzuriko berenean errandut, arrazoinekin, beraiekin egonez, azkenean, gaurko unean denei agua betetzen zaigu, adinekoen zaintzarekin, egoitzei buruzko kezkarekin, eta horrek behar ditu egintzak. Egintza zehatzak, egintza konkretuak, eta kasuntan egintza zehatz eta konkretu bada, Elizondoko egoitza berritualizateko finantziazio aski izatea eta Nafarroko gobernuko diruz laguntzea. Eta ia ba, hortan gabiltza.
Ba, ikusiko dugu, zer ematen duen, ze berri ekartzen duen etorkizun hurbilak. Joseba Tondo, eskarmen honitz eta hurrengo arte.
Naizen arte, ez da zeren.